Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullne Poshka. Si zakonisht në këtë edicion të së shtunës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale rreth Kosovës që shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kjo javë kaloi në shenjën e vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, e cila e shpalli jo kushtetuese procedurën për zgjedhjen e presidentit. Njohësit e rrethanave politike dhe përfaqësues të shoqërisë civile thanë se vendimi i gjykatës kushtetuese dëshmon mungesën e ekzistimit të një demokracie të mirëfillt. Ata thanë se vendimi kushtetuese duhet të pasohet me dhënien e përgjegjësisë politike të atyre që, siç thuhet, e kanë shtyrë legjislativin kosovar të bëjë një shkelje të tillë. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme Yll Hoxha theksoi nevojën që të adresohet përgjegjësia politike tek ata që, siç u shpreh ai, shtyn kuvendin e Kosovës në shkelen e kushtetutës.
Tek çështja e dorëheqjeve, mendoj që duhet ketë pasoja politike për ata që shtyn vendin në shkeljen e radhës së kushtetutës Kosovës. Nuk mund të trajtohet ky problem si një shkelje e vogël cikrime, cila toleron tash përsëritjen e një procesi, por duhet adresohet drejt për drejt përgjegjësia politike e atyre që shtyn kuvendin e Kosovës në shkeljen kushtetuese.
Theksoi ai për të shtuar se aktualisht në Kosovë ekziston një afinitet, siç tha ai, i theksuar antidemokratik, i cili po manifestohet në rregullimin shtetëror të vendit. Ekzistimin e demokracisë në Kosovë pas zhvillimeve të fundit e vuri në pikpyetje edhe analisti politik Halil Matoshi. Ai tha se vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese ka dëshmuar sërish mungesën e ndarjes së pushteteve në Kosovë.
Demokracia nuk është konsistente me frymën e ligjeve dhe kjo ka qenë si pasojë direkte e shkeljes e cenimit të rëndë demokracisë që i ka bërë qeveria e Kosovës të vendit, të shoqërisë kosovare dhe para se gjithash me tendencën e saj për ta dominu kuvendin e Kosovës dhe për ta shëndru kuvendin thjesht në një strukturë për menaxhimin e popullit opozitar, por jo në një strukturë ligjore e cila e kontrollon qeverinë.
Kohë më parë, disa organizata jo qeveritare në mesin e të cilave edhe klubi për politikë të jashtme publikuan një plan për mes të cilit synonin të shprehnin në mënyrë të organizuar pakënaqësitë dhe mospajtimin qytetar me zhvillimet e fundit politike, të cilat, siç thuaj, e shkelin vullnetin qytetar dhe kushtetutën e vendit. Disa media lokale i kishin cilësuar puçist apo rebel iniciatorët e kësaj ideje, e cila u publikua disa javë pas emrimit të pacollit president. Hoxha tha se vendimi i gjykatës kushtetuese ka dëshmuar të kundërtën.
Ajo tregoi se përfitimtarët e shoqërisë civile, përveç të drejtë për protestuar, e pas kanë pasur edhe kauzën e drejtë, se veprimtarët e shoqërisë civile nuk qenkan puqisë e rebel, por në fakt qenkan mbrojtës të demokracisë dhe mbrojtës të integritetit të institucioneve të vendit.
Kërkesa për vlerësimin e kushtetueshmërisë së zgjedhjes së Bexhet Pacollit në postin e presidentit në gjykatën kushtetuese të Kosovës ishte dërguar në fillim të muajit mars nga deputetët e opozitës, nga ata të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të mbështetur nga ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtarët e Kosovës thonë se Beogradi, me veprimet e veta si ndërprerja e bashkëpunimit dhe komunikimit të serbëve të Kosovës me Uliksin, po mundohet të destabilizojë dhe të ndajë Kosovën. Por përfaqësues të serbëve të Veriut thonë se vendimi për ndërprerje të bashkëpunimit me misionin e Bashkimit Evropian nuk ka të bëjë me Beogradin. Kronike Arton Konushevcit.
Udhëheqës të pushtetit paralel serb në Veri të Kosovës para pak ditësh ka ndërprerë bashkëpunimin dhe komunikimin me misionin e Uliksit. Në vendimin e marrë në të ashtu quajtrin kuvendi sërbëve të Veriut, theksohet se bashkëpunimi me Uleksin nuk do të ndodhë derisa ky mision nuk do të filloj të sillet edhe të veprojë në përputhje me mandatin e tij të caktuar. Autoritetet kosovare konsiderojnë se aktivitetet dhe vendimi i fundit i sërbëve të Veriut, siç është të ndërprerja e bashkëpunimit me Uleksin, gjykimi i sjelljes së KFOR-it për siç thuhet mbështetjen e institucioneve shqiptare, kanë për qëllim ndarjen e Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi thotë se vendimi i sërbëve për të ndërprerë bashkëpunimin me Uleksin është i pakuptimt.
Pasi vazhdimisht i koordinon gjitha këtë nëpërmjet struktura të MUP-it dhe kjo formë që deklarimit të ndërpresë e bashkëpunimit me Uleksin janë ide retrograde pa kuptim të, po është qështje politike së tyre destruktive.
Ministri Recepi, madje këto veprime të sërbëve, ishe edhe si përpjekje të qeverisë sërbe për ndarjen e Kosovës.
Ma të në shepet tendenca e krimit një realitetit ndamjes, që është e ngulitur në kokat e tyre, pra ndaj ju vynë kod dhe tjo që regjistrojt për trurit se Kosovë është të i pavaru së vërën krejt teritorin e dhe.
Nga anë tjetër, njëri nga përfaqësuesit e sërbëve të Veriut, Marko Jakshiç, thot se sërbët nga Veriu 3 vjet më parë kanë kërkuar nga presidenti i Serbisë të mos lejoj ardhjën e Uleksit në Veri, pasi që sipas tij kjo do të thotë krijimin një shteti tjetër shqiptar në Ballkan. Jakshiç thekson se vendimi për të ndërprerë bashkëpunimin me Uleksin nuk ka të bëjë asgjë me Beogradin. Ky është vendimi joni autonom pikrisht për shkak që Uleksi bën përpjekje që të punojë kundër interesave të sërbëve në Kosovë. Ne nuk e dim se çfarë do të bëjë kryetari i Serbisë, por ajo që ne e dim është se do të bëjmë përpjekje që Kosova ende të mbetet pjesë e Serbisë, tha Jakshiç. Kurse Naim Rashiti, analist i grupit ndërkombëtar të krizave, konsideron se për uljen e tensioneve në veri të Kosovës, përgjegjësia bie tek autoritetet e Prishtinës dhe Beogradit. Sipas tij, veprimet e sërbëve në veri tregojnë qartë se sërbët janë të interesuar për ndarje.
Në pjesën veriore implementojnë në atë politikën shumë qartë të Beogradit për ndarjen e Kosovës. Dhe ata në teren veprojnë në mënyrë eksplicite, preshere dhe pa ndonjë rekomandim apo udhëzim specifik nga ana e Beogradit. Bile shtojnë aktivitetin e tyre dhe kanë masat më specifike.
Analisti Rashiti thot po ashtu se komuniteti ndërkombëtar në Kosovë duhet të bëjë më shumë punë në këtë pjesë të Kosovës.
Faktori rëndësishëm është faktori BE dhe ndërkombëtar, i cili duhet me çdo kushte provoj dhe të instaloj një sëndim ligjë në mas një aftushme në veri, në nëmbrelën që le funksionan me parametrat evropian dhe me praktikat më të mira evropiane, duke lënë më njën tensionet politike më Prishtinën dhe Beograd.
Institucionet kosovare vazhdimisht kanë hedhur poshti dhe në ndarje se veriut dhe kanë kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare që të bëj presion bi Beogradin. Ndryshe të gjitha planet që nga pas lufta për integrimin e veriut deri tash kanë mbetur vetëm në letër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas 30 vitesh, dje në Kosovë filloi regjistrimi popullsisë, ekonomive, familjare dhe banesave. Por zyrtarët thonë se sfidë në këtë proces mbetet veriu i vendit, përfaqësuesit e të cilëve tashmë kanë hedhur poshtë pjesëmarrjen në procesin e regjistrimit. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Rifat Blaku, kryetari i Komisionit Qendror për Regjistrimin e Popullsisë, thotë se për këtë projekt tashmë kanë përfunduar përgatitjet e nevojshme në të gjitha komunat e Kosovës. Ai konsideron se procesi do të jetë i suksesshëm.
Sipas informatave që vinë nga tereni, përveç pjesës tri komunave të Veriut, në këto pjesë tjera çdo gjë është duke u zhvilluar sipas planit, sipas agjendës strategjisë, dhe të shpresojmë që do të vijnë punë për një projekt rezultativ.
Gjatë procesit të përgatitjeve për regjistrim të popullsisë, autoritetet kompetente kanë zhvilluar aktivitete të shumta në pjesë të ndryshme të Kosovës për të informuar dhe vetëdijesuar qytetarët për rëndësinë dhe procedurat e nevojshme për këtë projekt. Megjithatë, disa qytetarë shqiptarë në Kosovë nuk janë edhe as të kënaqur me punën e institucioneve kompetente rreth vetëdijesimit të popullatës, por sidoqoftë ata shprehin të gatshëm të përgjigjen pozitivisht këtij procesi. Besnik Muçolli është njëri prej tyre.
Mendoj që ka arritur dhe si di se sa është valide ajo të bëhet rrisimin këtë kohë. Është i nevojshëm, po në këtë kohë jo, më vonë.
Agimi Meri ndërkaq qeton në pjesën veriore të Mitrovicës. Ai ende nuk është i njoftuar se institucionet e vendore apo ndërkombëtare do të realizojnë regjistrimin e popullsisë në këtë pjesë.
Po atje nuk di se çish do të bëhet regjistrimi i popullatës, apo thonë se tonë nuk kanë çështje atje, nuk di se si bëhet atje. Po apo thonë se ndërkombëtar do të bëjnë regjistrimin atje, jo, na, nuk e di sa është e vërtetë.
Severia i Kosovës do të mbetet sfidë për procesin e regjistrimit, thotë edhe Melihate Trëmkolli, ish ministra administratës publike. Ajo thotë se përkra procesin e filluar sot, por shpreh dilema dhe shqetësime rreth regjistrimit të sërbëve në pjesën veriore të Kosovës.
Ne kemi dilema dhe dyshim rreth ambasadës të regjistrimit të sërbëve, por thotën që ajo nuk do të bëhet nga institucionet e Kosovës, ashtu siç është paraqitur me lidhje ashtu siç ndodh çdo kohë në botë.
Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, ndërka që nuk beson se sërbët do t'i përgjigjen thirrjes për regjistrim.
Prostojer mi u prištinske institucije ne možemo verovati. I ranije je bilo mnogo manipulacija.
Ne nuk mund ti besojmë institucionove në Prishtinë. Edhe me heret ka pasur shumë manipulime, pra kemi përvoja negative. Kushti ynë që serbet të marrin pjesë në regjistrim, është që këtë proces në gjithë territorin e Kosovës ta bëj zyra për shërbime projektuese kombeve të bashkuara e njohur me shkurtesën UNOPS, thot Ivanoveç. Edhe banorët serb që jetojnë në pjesën veriore të Mitrovicës thonë se nuk do të marrin pjesë në këtë proces. Jelena Simic hedh poshtë pjesëmarrjen në procesin e regjistrimit nëse ai organizohet nga Prishtina zyrtare.
Disa që trebuie să susai presiuni case vai local ne vlasti i vladu i presidentike.
Duhet të dëgjojmë përfaqësuesit tan dhe autoritetet qendrore, qeverinë dhe presidentin. Vetëm nëse kombet e bashkuara nënshkruajnë në regjistrimin e popullsisë, atëherë edhe ne si të gjithë evropianët do të dalim në regjistrim, thot Simic. Ndërkaq Miloš Petrović lidhur me këtë shprehje.
Meni je Kosovo izgubljeno, pa ništa nećemo dobiti, ni izgubiti, izišli, ne izašli.
Për mua Kosova është humbur, asgjë nuk do të fitojmë e as të humbasim. Edhe si kur të dalim, edhe si kur të mos të dalim, sepse Kosova është humbur, tha Petroveç. Por Rifat Blaku thot se për këtë proces, serbët janë të manipuluar nga Beogradi zyrtar. Megjithatë, ai tregon se regjistrimin e pjesën veriore të Mitrovicës do të realizohet në menaxhimin e Rostatit dhe UNOPS-it. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndërkombëtarët e kanë humbur rastin për integrimin e veriut të Kosovës më njëherë pas luftës në vitet 1999-2000, tha në një intervistë për programin ton Soren Jesen Petersen, ish shefi UNMIK-ut. Fillimisht Iliriana Bajo e ka pyetur zotin Petersen për përvojën e tij në Kosovë në luftën kundër korrupsionit.
I think that the fight against corruption.
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar janë sfidat më të mëdha që i kanë osën Kosovës. Nuk mund të kemi demokraci nëse njerëz jashtë strukturave formale, pra të përfshirët në krim e korrupsion, të drejtojnë ndo një vend. E kam thënë më herët dhe e përsëri se personalisht jam i zgënjur që nuk bëm më shumë për parim gjatë kohës që isha atje. Ende besoj se edhe sot nuk është shënuar për parimi i duhur. Raportet e vazhdueshme për korrupsion të pandjekura me veprime konkrete janë të dëmshme për imazhin e Kosovës.
Who are the people who kush luftojnë në luftën tuaj kundër korrupsionit?
Kemi pasur shumë pak bashkëpunim nga ata që ishte nevojshme të bashkëpunonin. Nuk mund të jem më specifik. Si ndërkombëtar, nuk mund të jesh i suksesshëm kundër korrupsionit pa punuar ngushtë me institucionet të vendese. Kjo është edhe më evidente tani që Kosova është e pavarur. Nëse nuk ke bashkëpunim me vendoret, nuk ka gjasa për sukses.
A është saktë të thuhet se gjatë kohës suaj në Kosovë, institucionet vendore nuk kanë qenë bashkëpunuese sa duhet në luftën kundër korrupsionit?
I would say, as I said earlier,
do të thasha sërish se e kishim shumë të vështirë të penetronim në mjedisin vendës. Ndoshta ne nuk e kemi kuptuar, ndoshta nuk kemi pasur kontaktet e duhura. Do të ishte shumë më e frytshme, po të kishim më shumë bashkëpunim, nëse autoritetet të vendese do të na ishin afruar e të kishin punuar me ndërkombëtarët. Kjo është thelbësore.
Mrs. Peterson,
ka vite që jeni larguar nga Kosova, por disa probleme mbeten të njëjta, mes të cilave edhe veriu i vendit. Sipas jush, veriu aktualisht funksionon si pjesë e Kosovës, si pjesë e Serbisë apo si tokë
Serbia or neither any of them.
First of all, let's be clear.
Le të jemi të qartë, veriu është pjesë e Kosovës. Strukturat të ndërkombëtare e kanë bërë të qartë të para, gjatë dhe pas bisedimeve për statusin se nuk ka ndarje të Kosovës. Le të jemi të qartë në këtë pikë. Për çfarë kemi pasur edhe deklarata të sëritura e kategorike.
Përse është kaq i vështirë integrimi i veriut?
Mendoj se e humbëm rastin në periudhën e hershme pas luftës. Flas në vitet e 1999-2000. Në këtë periudhë ka pasur pranim masive civile dhe ushtarake ndërkombëtare. Kjo ka qenë koha kur bashkësia ndërkombëtare duhet të kishte vepruar me më shumë vendosmëri dhe të siguronte që nuk do të kishte përpjekje të suksesshme për ta shkëputur veriun nga Kosova. Po e përsëris edhe një herë, ndërkombëtarët e humbën rastin më një herë pas mbarimit të luftës për të adresuar problemin e veriut. 4-5 vite më vonë, me fillimin e bisedimeve për statusin, kjo ka qenë e pamundur, pasi në këndvështrimin e Beogradit, kjo do të ishte një pjesë shumë e rëndësishme e bisedimeve.
Ishte ky ish shefi UNMIK-ut Soren Jesen Petersen. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.